cattedra.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, i dobro nam došli u emisiju Katedra na radiju Svetigora, koju smo večeras posvetili svetoj carskoj porodici Romanov. Povodom druge godišnjice osvećenja sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici u kripti hrama 7. oktobra otvorena je izložba 4 vijeka carske porodice Romanov. U prisustvu mnogobrojnih vjernika izložbu je otvorio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, kao i zamjenik ambasadora Ruske federacije u Podgorici Vladimir Gurko. Mitropolit Amfilohije je podsjetio na istorijske veze između Crne Gore i jedne od najvažnijih evropskih dinastija. Carska porodica Romanov ugradila je sebe ne samo u istoriju velikog ruskog naroda i Rusije, nego i ugradila sebe u istoriju cijele Evrope pa i svijeta. Nezamisliva je istorija Crne Gore u presudnom vremenu mimo tadašnje Rusije i carske porodice Romanovih. Nema mjesta ni svetinje u Crnoj Gori, događaje u životu Crne Gore, naročito u vremenu svetorodne Loze Petrovića, da nijesu neposredno i organski vezani za porodicu Romanov, kazao je visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije.
Ova izložba posvećena 400 godišnjici carskog doma Romanovih nije slučajno došla i ovdje u Podgoricu. Prvo je bila izložena, koliko znam, i u Moskvi, a onda poslije toga u Beogradu. A evo, iako možda malo iznenada, ali blagodareći onima koji su je pripremili u Beogradu, ona je stigla i ovdje u ovaj hram Hristovog vaskrsenja. 400 godina jedne od najznačajnijih vladarskih porodica u Europi, da ne kažemo i u svijetu u tom vremenu. Carska porodica Romanovih je ugradila sebe ne samo u istoriji Rusije i velikog ruskog naroda, te glavne sestre slovenske, kako je reče ovaj ovom YouTube-u što smo ovdje vidjeli, nego je ugradila sebe, nema nikakve sumnje, u istoriju Europe, pa i u istoriji svijeta. Ono što je za nas izuzetno važno ovdje u Crnoj Gori, da je naročito od prije 300 godina da je ta carska porodica Romanovih igrala izuzetnu ulogu i u životu Crne Gore od vremena mitropolita Danila Petrovića, pa sve do vremena kralja i gospodara Crne Gore Nikole I. Petrovića. Nezamisliva je istorija Crne Gore u tom presudnom vremenu, mimo tadašnje Rusije i mimo carske porodice Romanović. Nema mjesta, nema svetinje u Crnoj Gori, nema događaja u životu Crne Gore, naročito vremena svetorodne Loze Petrovića, da ona nije neposredno i organski vezana upravo za porodicu Romanović. A ću samo da navedem nekoliko podataka. Ovdje ćete vi vidjeti crkvu svetoga Vasilije Ostroškoga, sabornu crkvu u Nišiću. To je zadužbina Nikolaja II. Strastoterca. A isto tako vidjet ćete ovdje, nadam se da je to i također iznijeto, 1910. godine, za vreme krunisanja kralja i gospodara Crne Gore Nikole I. Petrovića, položen je kamen temeljac hrama, katedralnog hrama na Cetinju između vladinog doma i biljarde. I to je trebalo da bude zadužbina cara Nikolaja II. Međutim, došli su Balkanski rat i Prvi svjetski rat. Došlo je vrijeme kada je car Nikolaj ne samo zauzeo se i da u odbranu Crne Gore i Srbije onoga vremena, nego je na kraju, to na nikakve sumnje, žrtvovao i svoju carsku krunu, upravo braneći Srbiju i Crnu Goru i ratujući onda protiv Njemačke i protiv Austro-Ugarske, koje su na kraju toga to iskoristile, pa je posle došlo i do ubistva carske porodice 1918. godine. Naša u Crnoj Gori vojska, koja je bila od 1879. godine, ona je neprekidno do 1918. godine nju je izdržavala Rusija. A u isto vrijeme i skoro se ukupna prosvjeta na Crne Gore, uključujući tu i Djevojački institut, jedna od najznačajnijih prosvjetnih ustanova, uključujući naravno i Sretinsko bogoslovsku učiteljsku školu, oni nisu mogli opstati niti postojati da nije bilo upravo te izdašne i stalne pomoći od strane Rusije. A svjedočanstvo tog, posebno svjedočanstvo prisustva cara Nikolaja II. Romanova, jeste i onaj carski most koji je dan danas enoga stoji, nije se pomjerio, tamo prema Nišiću od Katonske nahije povezuje staru Crnu Goru i staru Hercegovinu, jer je kralj Nikola uz pomoć cara Nikolaja u to vrijeme želio da upravo njegova prestonica bude u Nišiću. Zato je tamo i gradio sabornu crkvu svetog Vasilija, izgradio svoj dvor i zato je napravljen taj carski most koji dan danas postoji. Dakle, u znak blagodarnosti carskog doma Romanovih, u znak izraza svoga poštovanja i prema Rusiji, toj slovenskoj sestri, evo mi danas ovdje imamo ovu dragocjenu izložbu, koliko ja znadem. Izložba ovakvog tipa i ovakvih razmjera po prvi put se pojavila u Crnoj Gori. Do sada nije bilo ovakvih izložbi, niti u ovakvoj razmjeri koliko je ova izložba ovdje. I zato blagodarimo gospodinu Baboviću, koji je jedan od glavnih aktera donošenja ove izložbe ispravnice same u Beogradu. I u isto vrijeme blagodarimo i gospodinu sekretaru ruske ambasade. Mi smo pozvali ambasadora koji je otvorio izložbu u Beogradu, ali ovdašnji ambasador gospodin Dricaj, on je ovih dana zauzet svojim drugim obavezama, ali je evo poslao svoga izaslanika da on ovaj skup pozdravi u ime ambasade Rusije i time i u ime same Rusije. Hvala.
Naši savremenici treba da znaju istinu o prošlosti jer je godinama bila skrivana ili izobličena, rekao je na otvaranju izložbe Vladimir Gurko, zamjenik ambasadora Ruske federacije u Podgorici, Sergeja Nikolajevića Glicaja. Na period vladavine Romanovih bili su nametnuti ideološki klišeji i stereotipi koji su bili namijenjeni da odvrate ljude od istorije i u temelje potpuno pogrešan stav prema prošlosti, rekao je Gurko. Izložba je prethodno prikazana u Moskvi i Beogradu.
Pozivam izaslanika ruskog ambasadora u Crnoj Gori, gospodina Vladimira Gurka, da pročita pozdravno slovo njegove ekscelencije. Gospodine Gurku, izvolite.
Vaše visoko preosvješćenstvo, uvažajme dame i gospoda. Искренне рад приветствовать вас на мероприятии, посвященном 400-летию Дома Романовых. На этой выставке представлены серии фотографий официального фотографа русского двора, репродукции и художественные копии картин и графики, а также другие иллюстрации. Выставка показывает хронологию установления императорской России, период царствования Николая II и страдания царской семьи. Сегодняшнее мероприятие также можно рассматривать как оценку исторической роли Дома Романовых, их соборного отношения к православным странам, борьбы российских царей за свободу и независимость малых государств и народов. Сегодня мы вспоминаем династию Романовых, которая правила более 300 лет и которая, как известно, породнилась с Черногорской династией Петровича Негушей. Два года назад исполнилось ровно 400 лет со дня вступления на российский престол первого Романова, а через три года исполнится столетие с момента убийства императорской семьи. Наши современники должны знать правду о прошлом, потому что долгие годы эта правда скрывалась или искажалась. На эпоху правления династии Романовых накладывались идеологические штампы и стереотипы, которые были призваны отвратить людей от истории, заложить совершенно неверное отношение к прошлому. Сегодняшняя выставка призвана помочь нашим современникам увидеть славное, хотя и очень непростое прошлое Российской империи, увидеть и, надеюсь, понять его. Ведь, как известно, народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Благодарю за внимание.
Катедра.
U nastavku naše emisije, draga braći i sestre, da čujemo katehizis o svetoj carskoj porodici Romanov. Sveta carska porodica Romanov. Sveti car Nikolaj Romanov. Ovaj blagovjerni rodio se 6. maja 1868. godine kao sin cara Aleksandra III. I carice Marije Fjodorovne. Vaspitan u duhu pobožnosti i uzdržljivosti, on se svagda sjećao da na dan njegovog rođenja crkva slavi svetog mnogostradalnog Jova starozavjetnog, koji je već stoljećima uzor i simbol smirenog podnošenja patnji i iskušenja, uzdanja u Boga i vjere nepokolebive. U jednom razgovoru sa predsjednikom vlade Stolipinom 10. godina prije svoje mučeničke končine, car je izrazio uvjerenje da se on nije nimalo slučajno rodio na taj dan i da je to znamenje njegovog budućeg stradalništva. Pa ipak bio je svakda spreman da pogine za svoju vjeru i svoj narod, smatrajući to dužnošću monarha. 1894. nakon kraće bolesti upokojio se njegov otac Aleksandar III. Bio je odlučan i hrabar čovjek, iskreni hrišćanin. Kraj njegove postelje sve vrijeme bdio je sveti Jovan Kronštatski, koji je kasnije priznao da po neispovjedivom promislu Božjem nije mogao da isprosi život carev iz ruke svevišnjeg. Nikola je preuzeo vlast sa smjernom sviješću o svojoj mladalačkoj neiskusnosti, pa ipak uzdao se u Sina Božijeg, premudrost i silu očevu, govoreći: čvrsto sam uvjeren da je sudbina Rusije kao i sudbina moja i moje porodice u rukama Boga, koji me je postavio ovdje gdje sam. Šta god da mi se desi, ja ću se pokoravati njegovoj volji, svjestan da nikad nijesam mislio ni na šta drugo osim na službu zemlji koju mi je on povjerio. Gospod mu je poslao veliku utjehu, suprugu Aleksandru. Ova plemenita žena, unuka kraljice Viktorije, bila je knjeginja Hesen-Darmštatska po rođenju i vaspitanju Njemica, protestantkinja. Ona je svim srcem primila pravoslavlje i udubila se u život crkve do te mjere da je učila crkveno-slovenski da bi mogla da čita i pjeva u hramu. Zbog ovakve revnosti ruski plemički krugovi, poodavno obezboženi i odnarođeni, podsmijavali su joj se, smatrajući je zatucanom. Suprug i ona redovno su pohađali službe Božije i usrdno se molili, a njihov dvor je bio otvoren za duhovnike i pobožne starce u svako doba.
Gospodi, ozvak tebe usliši nja, usliši nja, Gospodi.
Nikolaj i Aleksandra krunisani su maja 1896. u Velikoj Uspenskoj sabornoj crkvi Moskovskog Kremlja. Među služašćima je bio i sveti Jovan Kronštatski, koga su posljednji Romanovi veoma poštovali. Tada se car pred svim prisutnima pomolio Bogu da mu podari mudrosti i snage da bi čestito upravljao pravoslavnim narodom ruskim i da bi, revnujući u carskom služenju, dao dobar odgovor na strašnom sudu Hristovom. Car je vladao u teške dane revolucija i pobuna. Na sve strane ratovalo se protiv pravoslavne monarhije, pa ipak on je vjerovao da je izlaz iz lavirinta savremenog bezbožja u svetom pravoslavlju. Naročito je nastojao da se u Rusiju vrate kanonske forme crkvenog života i umjetnosti. Obnavljajući hramove, on je želio da se u njih unose pravoslavne ikone, a ne zapadnjačke, nazovi pobožne slike koje su postale moderne od vremena Petra Velikog.
Bože, Gospodi, hranjenje ustom mojim i vjerograđenija u usnak mojim.
Za njegove vlade u Rusiji je podignuto 10.000 hramova i preko 750 manastira. Naročito je se starao ovaj blagovjerni i hristoljubivi gospodar i samodržac ruskog prestola da učestvuje u proslavljenju svetih ugodnika Božjih. Od 1894. do 1916. kanonizovani su sveti Teodosije Černigovski, sveti Isidor Jurijevski, sveta Efrosinija Polocka, sveta Ana Kašinska, sveti Joasaf Belgoradski, sveti Germogen Moskovski, sveti Pitirim Tambovski i sveti Jovan Tobolski, više svetaca nego za dva prethodna stoljeća od velikog Petra do Nikolaja II. Kanonizovana su samo četiri svetitelja, što jasno svjedoči o duhovnom padu Rusije, koju je Petar uveo u vode zapadnjačkog sekularizma. Najveće pak usrđe imao je car prema svetom Serafimu Sarovskom, novojavljenom ugodniku Božjem. Pošto je odluke o kanonizaciji sveti sinod uvijek podnosio na uvid i potpis imperatoru, to je bilo učinjeno i kada je kanonizaciona komisija, ispitavši i provjerivši veliki broj čuda koja su se desila molitvenim zastupništvom Sarovskog čudotvorca, odlučila da i Serafima Bogom znamenovanog uvede u mjesecoslov pravoslavnih svetih. Pročitavši predlog, car je uskliknuo: proslavite ga odmah. U avgustu 1903. godine sa suprugom i četiri kćeri, Olgom, Tatjanom, Marijom i Anastasijom, učestvovao je u svenarodnom slavlju. Zajedno s ostalim članovima carskog doma i arhijerejima nosio je Serafimov ćivot, duhovno se radujući kao negda bogotac David koji je igrao pred kovčegom zavjeta. Tu su mu predali i pismo koje je sveti Serafim ostavio onom caru koji će učestvovati u njegovom proslavljenju. Pismo je bilo proročanstvo o budućnosti Romanova. Kada ga je Nikolaj II. Pročitao, izgledao je, svjedoci vele, blijed, ali odlučan. Također svi su pamtili obećanje Divijevskog Gorostasa: cara koji me proslavi, ja ću proslaviti. Odmah posle ovih dana carica Aleksandra je začela i rodila prestolonaslednika, lijepo i napredno dijete carevića Alekseja, koji je nažalost bio hemofiličar. Ova strašna bolest koju su Nikolaj II. I njegova supruga smireno podnosili pripremala je malog carevića za potonju mučeničku končinu, kao što će se kasnije vidjeti.
Slavo Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu.
Nikolaj II. Se svakda sjećao Hristovih riječi da je mirotvorstvo put ka bogosinovstvu. 18. maja 1899. na njegovo insistiranje održana je prva svjetska mirovna konferencija u Hagu. Na toj konferenciji regulisano je mnogo štošta iz međunarodnih odnosa, već poodavno zamućenih ratnim prijetnjama velikih sila. Naravno, ova careva zasluga kasnije je zaboravljena i on je prepušten na milost i nemilost svojim ubicama, boljševicima. Također, iako su mu vojni vrhovi i političari često predlagali da zarati sa oslabljenom i iz Europe gotovo protjeranom Turskom imperijom, da bi ostvario drevni cilj ruske države, osvajanje Carigrada i stavljanje krsta na crkvu Svete Sofije, on je to odbijao, izbjegavajući svjetski rat u koji bi takav postupak neminovno vodio. Tomu naravno nije smetalo da pomaže napore Srba i Bugara, koji su 1912. vodili borbu za konačno oslobođenje svojih zemalja od osmanlijskog ropstva. Posle poraza u ratu sa Japanom od 1904. do 1905. koji je po riječima Svetog Jovana Kronštadtskog došao zbog otpadanja Rusije od zavjeta vjere, izbila je revolucija 1905. Mnogobrojne bande koje su narodu obećavale raj na zemlji, ali raj bez Boga i raj protiv Boga, nasrnule su na same temelje Rusije, prije svega na ustanovu monarhije. Tom iskušenju se odoljelo. Rusija je ušla u novi period duhovnog i privrednog rasta i obnove. Predsjednik vlade Petar Stolipin, sposoban i hrabar čovjek, zaveo je red u carstvu i počeo sa velikom agrarnom reformom, podjelom zemlje seljacima. Svuda su nicale škole i bolnice, pruge i putevi. Mnogi strani posmatrači tvrdili su da će Rusija uskoro postati vodeća privredna i politička sila svijeta. Međutim, vječiti nenavidnik dobra, đavo, podsticao je neprijatelje ruskog naroda i u inostranstvu i u samoj zemlji. Stolipin je ubijen u Kijevskoj operi 1911. Prije nego što je izdahnuo, pomolio se Bogu za cara. Nažalost, posle njega nije bilo tako sposobnih političara. Bližio se sumrak ruskog carstva. Pa ipak, 1913. kada je slavljena 300. godišnjica dinastije Romanova, 1613. u Ipatijevskom manastiru Veliki crkveno-narodni sabor zakleo se na vjernost Mihajlu Romanovu, prvom vladaru ove loze, Nikolaj II. I Aleksandra bili su svuda dočekivani sa oduševljenjem, koje je cara okruženog vlastoljubivim plemstvom i zapadnjački usmjerenim političarima uvjerilo da je narod uz njega upravo kao pomazanika Božjeg i svjedoka da je gospod car nad carevima, onaj koji vlada, a da je zemaljski monarh po mjeri svoje vjere samo sluga njegov. Rusija je ušla u rat 1914. da bi zaštitila male pravoslavne kraljevine Srbiju i Crnu Goru, koje su ugrozile dvije moćne germanske imperije, Austro-Ugarska i Njemačka. Mada je car Nikolaj imao izvrsne veze sa austrijskim i njemačkim dvorom, a sa kajzerom Wilhelmom bio lični prijatelj, on je smatrao da je njegova dužnost zaštita male braće, makar po cijenu najvećih ličnih gubitaka. Iako su ga mnogi upozoravali na nedovoljnu spremnost ruske vojske za borbu, on je smatrao da će gospod pomoći pravoslavnima. Čim su sukobi počeli, njegova supruga i kćeri su kao milosrdne sestre krenule da njeguju ranjenike po bolnicama. Pošto su prošle kurs i stekle potrebnu praksu, pomagale su i pri najtežim operacijama. Iako je bila Njemica, carica Aleksandra se svim srcem osjećala kao pravoslavna Ruskinja, matuška čitavog mnogostradalnog naroda, a njene kćeri su u te dane pokazale veliku požrtvovanost i molitvenost.
Nije usto mojim i vjerograđenija u usnak mojim.
Godine 1917. iskoristivši pobunu u Petrogradu, grupa izdajnika, političara i generala ubijedila je cara Nikolaja II. Da čitava Rusija traži od njega abdikaciju. Da bi se izbjegao građanski rat, car se odrekao prestola prvo u korist sina Alekseja, a zatim u korist brata Mihajla. Međutim, takozvanim februarskim revolucionarima na čelu je stajao zapadni plaćenik Karenski, cilj je bio ukidanje same ustanove monarhije. Car, koji je govorio da je spreman da se odrekne ne samo krune, nego i života za dobro svog naroda, Novog Izrailja, uhapšen je sa čitavom porodicom i privremeno smješten u carsko selo.
Услыши мя, Господи.
Na dan njegovog odrečenja od prestola 4. marta 1917. u selu Kolomenskoje kod Moskve javila se čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Državnaja, koja je u rukama nosila znake carskog dostojanstva, skiptar, žezal i državu, kuglu koja označava carsku vlast. Rusi su shvatili da je nebeska carica sada na prestolu njihove zemlje, pogružene u stihiju revolucionarnog užasa. Kasnije joj je akatist i molitvu sačinio svjetejši Tihon ispovjednik, patrijarh Moskovski. Ona ikona se sačuvala do dana današnjeg i pravoslavni hrišćani vjeruju da je ona pouzdani znak da će se Rusija obnoviti pod omoforom prečiste Bogomajke. U zatočenju je počelo stradalništvo posljednjih Romanova. Kerenski je optužio caricu Aleksandru da je njemački špijun. Uprkos pristrasnoj istrazi, dokazano je da je carica potpuno nevina i sasvim odana svojoj novoj otadžbini. To nije smetalo vojnicima, čuvarima Romanova da se izruguju caru pokazujući mu da je sada običan građanin koji ima ista prava kao i drugi. Nikolaj II. Je ostao krotak i smiren. Na Vaskrs 1917. recimo pozvao je stražare da zajedno sa njim i njegovom porodicom proslave praznik nad praznicima. Vojnike je to veoma ganulo. Dok je car bio u ropstvu među pobožnim Rusima, širila se proročanstva o njegovoj skoroj mučeničkoj smrti. Mnogi su se sjećali riječi svetog starca Avelja, zatvornika koji još Pavlu I. Romanovu prorekao šta će biti sa njegovom lozom.
Slavo Otcu i Sinu i Svjatomu.
Ovaj Avelj je posljednjeg ruskog monarha vidio kao žrtvu koja će biti prinijeta za očišćenje ruskog naroda. Mitropolit Moskovski Makarije imao je 1917. viđenje cara Nikolaja II. Koji od Gospoda Isusa Hrista prima i ispija čašu stradanja namijenjenu Rusiji, posle čega se čuje glas: car je narodnu krivicu uzeo na sebe i Rusima je oprošteno.
I vladiku Rošuju.
14-godišnja poslušnica Ržičevog manastira Olga iste 1917. 40 dana i 40 noći nalazila se u stanju obamrlosti. Za to vrijeme Gospod ju je udostojio viđenja kako nebeskih obitelji, tako i adskih muka grešnika. Olga je vidjela gonjenja koja čekaju pravoslavne zbog vjere u Hrista. Također imala je priliku da ugleda cara Nikolaja, koji je sjedio za velikom trpezom u carstvu Božijemu, na čijem je čelu bio sam Spasitelj. Sva ova viđenja i otkrivenja svjedočila su vjerujućima da će se njihov svenarodni baćuška uskoro uzeti sa zemlje i preseliti u nebeske obitelji. Lenin je u Rusiju stigao u aprilu 1917. Poslali su ga Njemci, opremivši ga novcem i uputstvima za rušenje ruske države. Ovaj krvožedni zlikovac je, zahvaljujući izdajničkom ponašanju takozvane privremene vlade u oktobru 1917. izvršio prevrat koji je njega i bolševike ustoličio na vlasti. Kerenski je pobjegao iz Rusije, ostavivši Romanove u rukama komunističkih hordi. Carska porodica vođena je po zabitima Rusije, samo da ne bi bila oslobođena. U to vrijeme saveznički zapad okrenuo je leđa Nikolaju II. Kajzer Wilhelm je pokušao da kod bolševika izdejstvuje puštanje Romanova na slobodu. Kada je carica Aleksandra čula da Wilhelm to nudi zato što je ona Njemica, odlučno je odbila njegovu pomoć, govoreći da bi prije voljela da umre nego da pristane na pomoć od neprijatelja Rusije, njene nove otadžbine. Posle Tobolska, gdje su izvesno vrijeme bili smješteni, carski strastoterpci odvedeni su u uralski grad Jekaterinburg. Njihovo tamnovanje je bilo sušta svjetlost, molili su se Bogu, čitali žitija svetih, a naročito mučenika, i pripremali se za nebesko carstvo. Naročito je carica pokazala primjer veličanstvenog podnošenja patnje. Molila se puno za Rusiju i ruski narod. U pismima hrabrila svoje malovjerne prijatelje i svjedočila kako u duši neprekidno osjeća pashalnu radost.
услыши мя, Господи.
Najstarija kći Olga u jednom od pisama prenijela je posljednju poruku krotkoga i blagovjernog ruskog imperatora. Otac moli da poručim svima koji su mu ostali vjerni i onima na koje može imati uticaja da se ne svete za njega, jer je on svima oprostio i za sve se moli, a da se ne svete ni zbog sebe, nego da pamte da će ovo zlo koje je sada u svijetu prisutno biti još silnije, ali da zlo ne može biti pobjeđeno zlom, nego samo ljubavlju. U bilježnicama carevih kćeri ostaje zapisana pjesma pod naslovom Molitva, u kojoj su između ostalog i ovakvi stihovi. A kad i grob već pred nama zine, nadljudska snaga od tebe data, susa na naših u visine, molit će krotko za dželata.
Mojeju žetva večernjaja, услыши мя, Господи.
Naročitu trpeljivost i smirenost pokazao je maloljetni carević Aleksej, koji je svojom nezlobivošću i dobrotom plijenio i surove bolševike. Jednom prilikom je rekao majci: "Mama, volio bih da umrem. Ne plašim se smrti. Samo se bojim šta će ovi da nam urade." Ovo jagnje prinijeto je u ime svih pravoslavnih Rusa na žrtvenik Božji kao žrtva za grijehe naroda, ogrezlog u tamu i bezbožje, naroda koji skoro ništa nije učinio da bi zaštitio pomazanika Gospodnjeg i njegovu porodicu.
Gospodi, ozvak tebe usliši mja, usliši mja, Gospodi.
1. jula 1918. po dopuštenju jurovskog komandanta bolševika koji su čuvali cara, u dom Ipatijeva gdje su Romanovi bili smješteni došao je sveštenik Jovan Storožev sa đakonom da bi odslužili službu. Pošto je protojerej Storožev i ranije dolazio, primijetio je neku čudnu promjenu kod carske porodice. Oni koji su skupa pjevali u toku bogosluženja, sada su ćutali. A kada su umjesto da pročitaju molitvu sa svijatim i upokoj, sveštenik i đakon, ni sami ne znajući zašto istu zapjevali, sa zaprepašćenjem su ustanovili da su car i njegovi klekli i da se na koljenima s dubokim umiljenjem mole. Tek kasnije kada je čuo za ubistvo, otac Jovan je shvatio. Romanovi su znali da se ova molitva pjeva za njih.
Žetva večernjaja, usliši mja, Gospodi.
Po direktnom naređenju Lenjina i Sverdlova u noći 4. 17. jula strijeljena je carska porodica Nikolaj II. Romanov, njegova supruga Aleksandra, carević Aleksej, carevne Olga, Tatjana, Marija i Anastasija, kao i sluge koje su ostale vjerne pomazaniku Gospodnjem do smrti, ljekar Botkin, sobarica Demidova, lakej trup i poslušnik Haritonov. Strijeljanje su obavili stranci, jurovski, jevrejin, još prethodno je svim Rusima oduzeo oružje ili ih poslao na druge dužnosti. Bolševici su pucali iz revolvera nemilosrdno. Velika knjeginja Anastasija bila je samo ranjena. Nju su zvjerski ubili bajonetima. Kad se ovaj krvavi pir završio, tijela su spaljena i bačena u Ganinsku jamu, a zatim je na njih sipan kreč da bi se zatrli tragovi zločina.
Voli, voli, ki, vijeku,
ubice su novost javile Lenjinu i Sverdlovu. Bolševici su kasnije saopštili da je zbog kontrarevolucionarne djelatnosti ubijen samo car Nikolaj II., ali istina se brzo pročula. Kad su trupe bijelih koje su se borile protiv bolševičkih hordi ušle u Jekaterinburg i oslobodile ga, tragovi zločina bili su još svježi. U prizemlju Ipatijevog doma u sobi u kojoj je ubistvo izvršeno nađeni su u carskom krvlju ispisani crnomagijski simboli koji su ukazivali na činjenicu da je ubistvo imalo ritualni karakter obezglavljivanja Rusije kao pravoslavnog carstva posljednjeg u svijetu. Također nije bilo nimalo slučajno što su Romanovi strijeljani u kući izvjesnog Ipatijeva. 1613. se ruski narod preko svojih najboljih crkvenih i društvenih djelatnika zakleo na vjernost lozi Romanova upravo u Ipatijevom manastiru. Što se Jekaterinburga tiče, on je dobio ime naredbodavca ubistva Sverdlovsk. Trag zla nečovještvom smrdi do naših dana. Onaj koji je srušio kuću u kojoj je ubijen posljednji ruski car zato što je postala pokloničko mjesto gdje su se sabirali pravoslavni sa svih strana Rusije, zvao se Boris Jeljcin. Rušenje je obavio kao šef Uralskog oblasnog komiteta komunističke partije SSSR-a 1977. godine. Što se ubica tiče, oni su kaznu doživjeli još na zemlji. Sverdlov je otrovan 6 mjeseci posle ubistva Romanova, a Lenjin je umro u mukama sifilističnog ludila. Zbog velike pobožnosti i čestitosti, kao i zbog hrišćanski podnijete žrtve za dobro ruskog naroda, Ruska zagranična crkva kanonizovala je carske strastoterpce, mukotrpce 1981. godine. U samoj Rusiji oni su kao mjesno poštovani sveti kanonizovani na teritoriji nekih eparhija Moskovske patrijaršije, od kojih je jedna Jekaterinburška. U narodu je pak poštovanje cara Nikolaja i njegove porodice izuzetno veliko i pravoslavni se mole svetim carskim novomučenicima da ih zastupaju pred prestolom Božim.
Slava Otcu i Sinu i Svetomu Duhu.
Od čuda koja su se tim molitvenim zastupništvom zbila, navešćemo samo jedno koje se nije desilo Rusu, nego Špancu 1989. 48-godišnji Španac iz Barcelone, Mateo Gratakos Venderel, nekoliko godina teško je patio od bolova u predjelu bubrega. Sva ispitivanja su pokazivala da je zdrav i ljekari su ga ubjeđivali da umišlja. Jedne noći kad su bolovi postali neizdrživi, on je na granici očajanja počeo da se moli caru mučeniku da bi ga ovaj zastupao pred Gospodom. Iako još nije bio pravoslavan, Mateo je u svom domu imao carevu ikonicu, znao je njegov život i poštovao ga. Te noći bilo mu je lakše, a sutradan je na novom pregledu otkriveno da je zaista bolestan i da ima kamen u bubregu koji do tada ljekari nisu bili u stanju da nađu. U toku narednih mjesec dana Mateo se molio caru i kamen je bio izlučen bez ikakve hirurške intervencije. Posle ovog događaja, Mateo je prešao na pravoslavlje.
Sija Boja Visja Njebo i Hram Božestva.
Sabravši se kao usrdni mučenikoljupci oko novo zasijale zvijezde Ruske crkve, onome koji se svojom vjerom i trpljenjem upodobio svetima Borisu i Glebu, recimo i sledeće: veliki slugo i ugodniče Boga živoga, novomučeniče care Nikolaje, kao car sveruski i samodržac ti bješe skroman i smjeran životom svojim. Hoteći ispuniti zapovijest Hristovu, ti prvi od sviju javio si se svima sluga i divnom duhovnim budući srcem se nađe kao dijete, e da bi priobreo carstvo nebesko. Stoga i mi, diveći se blaženom smirenju tvome, kličemo ti ovako: raduj se, krotki i tihi care, raduj se pred Gospodom, smjerno si hodio. Raduj se, životom svojim gordost demonsku pobjedio si. Raduj se, presto zemaljski i prestolom nebeskim zamijenio si. Raduj se, dušo golubiva, nezlobivi i blagi. Raduj se, jer se zemaljskog odreče da bi nebeskim živio. Raduj se, stradalniče sve zemlje ruske. Raduj se, sveti care Nikolaje, vjerni slugo Boga živoga. Na kraju, odmucavši ovo nekoliko riječi o životu i podvizima,
toj pobjedi dragi,
na kraju, Odmucavši ovo nekoliko riječi o životu i podvizima blagovjernog ruskog cara Nikolaja II. Romanova, zablagodarimo Gospodu, caru nad carevima, koji nas je krstom svojim naučio da se carstvo njegovo, carstvo vječne ljubavi i pravde, zadobija žrtvom. Amin.
Вся Россия пала ниц, и еле дышит, и уже не чает избавления час. Из-за тяжких лютых нас никто не слышит. Мученики царские, вымолите нас, встану на колени ночью у Киота, осознав, что души отдали за Русь. Коли нет иконы, я на ваше фото, сжигая свечи, слезно помолюсь. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия, Господу подобны мы своей любовью, потому не рвется золотая нить. Все грехи России, смывши царской кровью, не перестаете Господа молить. Наперед все знали, прозорливо видели, да простит мне Боже неумелый стих. Всей Руси обители, ангелы-хранители, ближе многих близких и родни родных. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия, проплывают в небе в царском оперенье средь несметных черных и галдящих стай. И, благословляя русское спасенье, всех крылами крестит православный царь. Положили жизни для России новой, страшно распрощавшись с жизнью во Христе, Екатеринбургской, русской Голгофой, семеро вас было на одном кресте. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Смотрим и не видим, слушая не слышим, иссякает время на земных часах. все мы прославляя имена тех пишем на сердцах крещенных, а Бог на небесах. Если архиерей, разузнав подробно, не поверят снова вашим чудесам, по обетованию старец преподобный Серафим Саровский вас прославит сам. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия, коль за эту песню враг меня замучит, чтобы неповадно русским было впредь, каждый православный имена заучит, будет им молиться и со мною петь. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. 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 Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна.
Катедра.
Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна.
Riznica Cetinskog manastira je jedna od bogatijih riznica Srpske pravoslavne crkve. Više od polovine eksponata u riznici predstavljaju darovi carske porodice Romanov, a među njima najvredniji su desna ruka Svetog Jovana Krstitelja i preteče gospodnjeg, čestica časnog krsta gospodnjeg i ikona Bogorodice Filerimos, koja se nalazi u Narodnom muzeju Crne Gore. O svem ovome sa jerođakonom Justinom Mrenovićem, sabratom cetinske obitelji, razgovarala je koleginica Olivera Balaban.
U sklopu proslave druge godišnjice osvećenja Podgoričkog sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, 7. oktobra je u kripti hrama otvorena izložba 4 vijeka carske porodice Romanov. Riznica Cetinskog manastira je jedna od najbogatijih riznica Srpske pravoslavne crkve i u njoj se nalazi jako puno eksponata koji su darovi carske porodice Romanov. Tim povodom mi smo u naš studio pozvali sabrata Cetinskog manastira, jerođakona Justina, da o tome malo više porazgovaramo. Oče Justine, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radija Svetigora.
Bog pomogu. I pozdrav svim slušalcima Radio Svetigora.
Pa evo ćemo prvo nešto da čujemo kratko o carskoj porodici.
Ovako, dinastija Romanov je jedna od najznačajnijih ruskih vladalačkih porodica dinastija koja je vladala skoro 300 godina Rusijom od 1613. do 1917. godine. Ova porodica, carska dinastija, je Rusiju dovela na vrhunac njene moći. Znači, za vrijeme ove dinastije Rusija postala imperija. Prostirala se na tri kontinenta. Tako da Romanovi su ostavili neizbrisivi trag u istoriji Rusije, i ne samo Rusije, nego i celog pravoslavnog, a možemo reći i ukupno ljudske istorije, celog pravoslavnog svijeta i uopšte čovečanstva. Carska porodica Romanov, njihova vladavina može se podeliti, na, uslovno rečeno, na dva dela. Prvi carevi od Alekseja Mihajlovića i Mihajla su bili, možemo reći onako, u početku su se trudili da Rusiju posle perioda smutnog vremena i međusobica da je vaspostave kao državu, a kasnije od vremena Petra do vremena Petra Velikog, kada počinju prozapadne reforme u Rusiji i kada Rusija se izgrađuje u zapadnom smislu države. Znači, dolazi do jačanja centralnih institucija i car je ujedno bio i apsolutni vladar. A od vremena Pavla I. Romanova možemo reći da dolazi do povratka Rusije same sebi, to jest do ugledanja na svoje izvore, na svoju nacionalnu istoriju koja pre toga bila, tako da su posljednji ruski carevi više obraćali pažnju na njihovu tradiciju koja se vekovima u Rusiji gajila i stvarala, a sve više su se udaljavali od zapadnih uzora. Zadnji iz porodice Romanov je bio sveti car Nikolaj II, koga svi mi dobro znamo i o kome smo manje više svi i čuli dosta toga, koji je bio i posljednji vladar, a može se reći da je on, što se tiče konkretno nas, Srbije i Crne Gore, uradio najviše za nas. Njegov doprinos je, može se reći, i sam njegov život, koji je, jer on je stupio u rat, u Prvi svjetski rat 1915. godine zbog Srbije i Crne Gore koje su bile pritisnute Austro-Ugarskom. Drugi su ga nagovarali da ne stupa u rat jer Rusija još nije bila spremna, međutim on je žrtvovao, može se reći, i svoju porodicu i sebe da bi život svoj položio za druge. Što Romanovi su inače bili veliki dobrotvori, kao što rekao smo, ne samo Srbije i Crne Gore, nego i uopšte pravoslavnih zemalja, a o tome nam rečito svedoče konkretno kod nas u Crnoj Gori, na primjer careva ćuprija u Nikšiću, onda saborni hram u Nikšiću također, koji je zadužbina svetog cara Nikolaja II, a također je bila pripremljena i zadužbina svetog cara Nikolaja i kralja Nikole zajednička, koja je trebalo da bude podignuta ovdje na Cetinju između vladinog doma i biljarde, i za koju je čak bio i položen kamen temeljac. To je trebalo da bude zajednička crkva, saborna crkva na Cetinju. Danas se taj kamen temeljac čuva u salonu kod našeg mitropolita Amfilohija, a kao što svi znamo, revolucije i kasnije kod nas dolazak komunista su osujetili ovaj plan. Da će Bog da možda jednog dana ipak tu zajedničku želju našeg gospodara kralja Nikole i cara Nikolaja II ipak i ostvarimo. Što se tiče riznice Cetinskog manastira, možemo reći da više od trećine, možda čak i polovinu eksponata čine darovi porodice Romanov. Nekako se poklapa otprilike dolazak Romanovih, koji malo ranije su oni došli na vlast u odnosu na našu svetorodnu Lozu Petrovića, tako da prvi čvršći odnos između Rusije i Crne Gore počinju u vreme mitropolita Danila I, koji se okrenuo prema Rusiji, jer je to bila jedna, možemo reći, prirodna i logična stvar, pošto su neki mitropoliti pokušavali pre njega da uspostave sa zapadnim zemljama kakve takve odnose zarad borbe protiv Turaka, međutim vidjeli su da tu nema ni iskrenih pobuda sa njihove strane, i onda su se okrenuli, kao što rekao smo, Rusiji. tako da od vremena mitropolita Danila I. počinju da stižu i prvi darovi, u početku skromni, a kasnije sve veći i značajniji. Naša riznica čuva baš konkretno odeždu mitropolita Danila i njegov arhijerejski štab koji je od slonovače urađen. To je negde s početka 18. veka, znači period Petra I., Petra Velikog. Petar Veliki je inače bio i u školi pomorskoj kod naših bokeljskih kapetana, oni su kod njih se školovao, tako da, da je on bio konkretno i on vezan lično za Crnu Goru. Također imamo plaštanicu carice Katerine II. Romanove. Plaštanica je izuzetan rad, ne samo znači nema samo istorijsku vrednost, nego ima i umetničku vrednost, jer je urađena na somotu i svili sa zlatovezom, a izobraženje Gospoda Isusa Hrista koji mrtav leži u grobu je urađeno oleografijom, znači naslikano je uljem, uljanim bojama na platnu. Tako da car, inače plaštanica ima svoju interesantnu priču, zato što je Sveti Petar 3 puta išao u Rusiju da razgovara sa caricom Ekaterinom o oslobođenju pravoslavnih zemalja na Balkanu od Turaka. Pošto je u to vrijeme bio knjaz Potemkin, dvorski kancelar u Rusiji, a bio je poznat po svojim spletkarnjima, on je caricu uveravao da je Sveti Petar neki divljak, da prevarant, nosi samo odežde vladičanske, da u stvari on nije ni kaluđer ni vladika i da samo želi da uzme pare. Carica je poverovala njegovim klevetama i tri put je Sveti Petar dolazio i odlazio iz Rusije ne obavivši svoj posao. Treći put kad se vratio, Sveti Petar je se zakleo da više živu u Rusiju neće da ide, ali da proklinje svakoga Crnogorca koji odstupi od jednoverne i bratske Rusije. U međuvremenu je carica saznala da je Sveti Petar stvarno Boži čovjek i da je mitropolit i gospodar Crne Gore, i onda ga je ponovo pozvala da dođe u Rusiju. Međutim, Sveti Petar nije hteo, pošto se već zaklao, nije mogao više da ide u Rusiju, i rekao je da carici oprašta uvrede i da joj šalje svoj arhijerejski blagoslov na nju i na rusku carevinu, i da se uopšte oko toga ne brine više, da on nije to, da je on to rekao samo onako kao čovjek, pošto je bio povređen, ali da nije prokleo rusku carevinu. I onda je carica ipak osjećala grižu savesti i ostalo je zapisano negdje oko 1790. godine u Novodevičem manastiru Sankt Peterburga je u toku velikog posta carica samo nahinjama vezla tu plaštanicu, znači nije samo poklonila nego i vezla svojim rukama. Tako možemo reći da je ta plaštanica u stvari dar pokajanja carice Katarine Svetom Petru Cetinskom. Također mu je poslala i veliki zlatni krst ručni i evanđelje okovano zlatom. Također što se tiče evanđelja, imamo još nekih 4-5 evanđelja koji su poklon ruskih careva, počevši od Mihajla pa sve do cara Nikolaja II. Najpoznatije je iz vremena Pavla I. Romanova, koji ima na sebi ukrase u zlatu i srebru i koje inače teško preko 15 kg. Pa se mi šalimo da takva evanđelja jedino ruski đakoni koji su onako krupni mogu da nose, a kod nas zbog toga stoji u riznici. Također ima Pavle I. Romanov je, kao što rekao smo, pokrenuo tu taj neki povratak Rusije samoj sebi, pa je i učvrstio svoje, želio da učvrsti svoje veze sa pravoslavnim zemljama. Tako da je mnogobrojni su darovi njegovi i Srbiji, i Crnoj Gori, i Grčkoj čak, a kod nas u Cetinskom manastiru se konkretno izdvajaju među ostalim darovima cara Pavla I. Romanova čuveni putir i diskos koji je on poklonio Svetom Petru 1798. godine, koji je urađen od čistoga zlata sa smaragdima i brilijantima. I unutar tog putira nalazi se natpis kojim car Pavle I. Romanov daruje te utvari Svetom Petru Cetinskom. Također Pavle I. Romanov je poklonio i veliki broj knjiga Svetom Petru sa njegovim, pošto je on mnogo poštovao i cenio Svetog Petra, i sa svojim potpisom, svojim ručnim. Tako da je, nažalost, danas u Cetinskom manastiru imamo samo 10 knjiga, pošto je veći deo posle rata konfiskovala država i sada se nalaze u biljardi, u muzeju, u takozvanom knjižnom fondu biblioteci Petra I. i Petra II. I tamo se može vidjeti njegovom rukom napisano poklon visokopreosveštenom mitropolitu Crnogorsko-Primorskome od njegovog carskog veličanstva cara Pavla I. Romanova 1799. godine. Znači ima nekih 10 knjiga koje se i danas čuvaju kod nas, između ostalih je Kamen vere, onda ima Evanđelje, razni Mineji, a imaju čak i, što je interesantno, knjige iz aritmetike i ima knjiga zakona, to je Vlastareva sintagma, takozvana crkveno pravo. Također im u vreme mitropolita Danila I. koji je išao u Rusiju, donete su i neke utvari kao što je kod nas je danas u izložbenom prostoru nalazi pribor za pričešće bolesnih. To mogu svi da primete, onako mala jedna kutijica od zlata, vrlo lepe izrade i unutra maleni putir minijaturni i kašičica za pričešće bolesnih. To je doneo mitropolit Danilo I. kad je išao. A također je od mitropolita Vasilija, pošto znači svi mitropoliti su išli u Rusiju ili su stizali darovi iz Rusije ovamo. Mitropolit Vasilije Petrović, kad je išao na jednom od svojih putovanja za Rusiju, doneo je knjigu koja se zove Sinodik pravoslavlja. I ta knjiga je vrlo interesantna. Ona se čita uvek na, to su u stvari odluke Svetog Vaseljenskog sabora protiv ikonoborstva. Čita se uvek prve nedelje pravoslavlja, nedelje velikog posta, i gde se pominje kakva je bila borba pravoslavnih za odbranu ikona i gde se na kraju blagosiljaju carevi koji su branili ikone i proklinju oni koji su gonili. E, interesantna je ova knjiga, to je naša sestra Milena Martinović, koja radi inače doktorat na temu cetinskih rukopisa i knjiga Cetinskog manastira, pronašla je u toj knjizi zapis gde pored uobičajenih blagoslova izrečenih na svete oce crkve i anatema na ove koji, ikonoborce koji su se oborali, nalazi se par blagoslova ruskim svetim ocima i ruskim carevima i par anatema na neke ruske izdajnike. Ali što je još za nas interesantnije, tamo se pominje i anatema na Vuka Brankovića, čak i na Đurađa Balšića, zato što nije došao na Kosovo da pomogne svetom knezu Lazaru. Onda se još nabrajaju neki ljudi koji su u vreme kad su mitropoliti cetinski vodili narod, takođe radili na štetu svoga naroda i svoje crkve. I to je jedna onako specifičnost koju smo eto sad u novije vreme otkrili. To je isto, znači, dar iz Rusije ta knjiga, ali pod direktnim uticajem i vladike Vasilija. Takođe, vladika Vasilije se upokojio u Sankt Peterburgu 1766. godine i tamo je sahranjen u Aleksandru Nevskoj lavri zajedno sa patrijarhom Vasilijem Brkićem, poslednjim srbinom patrijarhom u Pećkoj patrijaršiji. Od novijeg vremena, znači od vremena Petra I. i Svetog Petra II. imamo odežde Svetog Petra II. Koje je onako plene svojom izradom i svojom veličinom, pošto je Sveti Petar II. Svi znamo bio visok 2 m 11 cm, pa one onako i na ljude ostali utisak, pošto su velike. I mitra, koja je ukrašena briljantima, takođe poklon ruskih careva. Ima značajna zbirka i ordenja, ruskih ordena mitropolitima, između ostalih tu je orden Svete Ane, najveće rusko priznanje koje se dodeljivalo u ratovima. Dodeljeno je Svetom Petru I. i dodeljeno je bilo Mitrofanu Banu. Takođe ima orden Svetog Aleksandra Nevskog, onda ima drugih nekih nižih ordena ruskih, a takođe je interesantna carica Marija Fjodorovna, koja je takođe bila veliki dobrotvor crkve i školstvo u Crnoj Gori. Kao što svi znamo, pod njenim starateljstvom se je osnovan Devojački institut na Cetinju i ona ga je štedro pomagala. 1916. godine, kada je izbio Prvi svjetski rat, zbog potreba bolesnika, smeštaj bolesnika, bio je iseljen Devojački institut iz zgrade u kojoj se nalazio, a tamo je bila i domaća kapela, znači domaća crkvica za te učenice. Onda su stvari prenete u Cetinski manastir, između ostalog tu je bio i poklon carice Marije Fjodorovne, Vitlejemska pećina, simbolično urađena, izlivena od bronze i pozlaćena, i na njoj se nalazio Golgotski krst uvijen sa žicom i trnovom žicom i cvećem. U stvari simbolički to bila predstava žrtve gospodnje i rajskog cveća, znači rajskih naslada koje je gospod svojom smrću nama darovao, znači večni život. I taj poklon se nalazi kod nas znači u 1916. godine. Također ikone koje su poklanjali ruski carevi su veoma vredne. Ovako nama najdraža i najpoznatija velika ikona Svetog Sergija Radonješko, koja se nalazi u priprati kad se ulazi u crkvu, ona je, znači van muzejske postavke, nalazi se u samome hramu Cetinskog manastira. To je pripada tipu litijskih ikona, to jest nosila se u litijama, a vidi se u uglovima dva medaljona, Sveti Nikolaj Mirlikijski čudotvorac i Sveta mučenica carica Aleksandra, nebeski pokrovitelji Svetog cara Nikolaja II i carice Aleksandre. Po tim medaljonima se uvek može sa tačnošću utvrditi ko je darodavac tih ikona. Znači, tu ikonu Svetog Sergija je krajem 19. veka poklonio Sveti car Nikolaj II Romanov Cetinskom manastiru. Također je poklonio i jednu metalnu orugvu, kako Rusi kažu, ili barjak, kako bi mi rekli, koji se nosio također u litijama. Između ostalih stvari u riznici Cetinskog manastira nalazi se jedno interesantno jaje vaskršnje, urađeno od porcelana, pokriveno zlatnim listićima, i na kome je naslikan Sveti apostol Pavle. To je u stvari bio nebeski pokrovitelj Pavla I Romanova i on je verovatno kao vaskršnji poklon poklonio to mitropolitu Svetom Petru Cetinskom. Što se ostalih stvari tiče, znači ne bi nam trebalo bi nam još najmanje sat vremena da nabrajamo samo one najglavnije stvari koje su poklanjali, ali možemo reći da je carska dinastija Romanov stvarno bila štedre ruke. Bili su to ne samo veliki vladari, vojskovođe, nego su bili i ne samo mecenati umetnicima, nego su bili i smerni vernici koji su poklanjali po onoj evanđeljskoj, što da tvoja desnica da ne zna levica. Tako da je mnogo tih stvari, Rusi kad dođu kod nas posebno ovako da obilaze riznicu, iznenade se pa kažu zašto ne pričate o tome, kad bi mi imali takve stvari mi bi to udarali na sva zvona. E pa, ruski carevi su to poklanjali za spas svoje duše, jer iako su bili carevi, iako su imali svu moć ovoga sveta, ipak su znali da su smrtni ljudi kao i svi mi ostali. Najvažniji poklon ruske carske porodice, ne samo Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nego uopšte čini mi se ovom delu ovde sveta, to su tri svetinje koje su se čuvale dugo vremena u carskom dvoru u Gačinu. To je na prvom mestu ikona Presvete Bogorodice Filerimos, jedna od prvih ikona koju je Sveti apostol Luka naslikao. Neki kažu da je 46. neki da je 48. godine po rođenju Hristovom, uglavnom znači oko 2000 godine stara ikona. Desna ruka Svetog Jovana Krstitelja, ruka koja je krstila Gospoda Isusa Hrista na reci Jordanu, i deo časnog krsta na kom je bio razapet Gospod Isus Hristos. Kao što naši slušaoci vjerovatno manje više svi znaju, te svetinje su imale dug put do Rusije i u vreme Pavla I Romanovog su dobile okov koji danas svi znamo, zlatnu rizu Presveta Bogorodica, a zlatne sandučiće desna ruka i krst, koje i danas gledamo i celimo. Nažalost, u vreme posle Drugog svjetskog rata, u vreme komunista, te svetinje su po prvi put u istoriji razdvojene i danas ikona Presvete Bogorodice čami ovamo u onom mračnom ćumezu, kako drugačije da ga nazovemo, u muzeju, među onim nakaradnim nekim slikama i nazovi savremenom umjetnošću, a svetinje se, hvala Bogu, desna ruka i krst nalaze u manastiru. I po Božjem i po ljudskoj pravdi te tri svetinje moraju da budu zajedno. I da će Gospod Bog, ako Bog da, da se i ikona Presvete Bogorodice vrati tamo gde pripada, da zajedno sa ove dve svetinje da blagosilja narod koji dolazi u posetu u Cetinskom manastiru.
Gospodu podobni mi svoje ljuboviju, pa tamo mi rđoca золотая нить, все грехи России смывши царской кровью, не перестаете Господа молить наперед.
А ово је била емисија «Катедра» на радио Светигора. Уважени слушаоци, koju smo večeras posvetili svetoj carskoj porodici Romanov, povodom izložbe koja je otvorena u kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici pod nazivom Četiri vijeka carske porodice Romanov. Izložba koja je otvorena 7. oktobra trajaće do 19. oktobra, a posjetioci je mogu pogledati svakog dana od 7 do 21 sat u kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici.
Olga, Tatjana, Anastasija.
Hvala što ste bili i večeras u Stala se radija Svetigora i našu emisiju Katedra. Ostajte nam s Bogom.
Nesmjetnih čornih i galdjaših staj i blagoslavljaja ruskoje spasenje, всех крылами крестит православный царь. Положили жизни для России новой, страшно распрощавшись с жизнью во Христе. Екатеринбургской русскою Голгофой семеро вас было на одном кресте. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Смотрим и не видим, слушая не слышим, иссякает время на земных часах. Все мы, прославляя имена те, пишем на сердцах крещённых, а Бог на небесах. Если архиерей, разузнав подробно, не поверят снова вашим чудесам, по обетованию старец преподобный Серафим Саровский вас прославит сам. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Коль за эту песню враг меня замучит, чтобы неповадно русским было впредь, каждый православный имена заучит, будет им молиться и со мною петь. Николай, Александра, Алексей и Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия.
Katedra.